កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ផ្សេងទៀតរួមមានខាងខេត្តស្វាយរៀងកំពង់ចាមក្រចេះកំពង់ធំនិងខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kh ជាទីគោរពចាស់ដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានសម្លាប់ប្រជាជនប្រមាណជាង3លាននាក់ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរួមជាតិអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្នតឡាការកូនកាត់មួយនេះបាននឹងកំពុងបំពេញភារកិច្ចខ្លួនតាមរយៈការជំនុំជម្រះក្តីនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចាតាមរយៈផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្ថិតនៅក្នុងសប្តាហ៍នៃការចងចាំនេះផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានសហការនឹងមជ្ឈមណ្ឌលសោទស្សន៍បុប្ផាណាចាប់បានសហការគ្នាចាប់បញ្ចាំងផ្សាយភាពយន្តឯកសារដែលតកតងនឹងរបបខ្មែរក្រហមចំនួន6រឿងនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កូរ៉េហៅកាត់ថា CKCC ចាតាមានមូលហេតុអ្វីដែលជំរុញឲ្យផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរៀបចំការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តដែលតកតងទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមជាសាធារណៈតើការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារទាំងនេះបាននឹងកំពុងឆ្លុះបញ្ចាំងអ្វីខ្លះជុំវិញអំពីដំណើរការនៃការស្វែងរកការពិតក៏ដូចជាយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងនឹងមានការផ្សាយជាលក្ខណៈពិសេសមួយជុំវិញប្រធានបទសប្តាហ៍នៃការចងចាំចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាការផ្សាយរបស់យើងនៅរយៈពេល50នាទីនេះគឺពុំមានទទួលការហៅទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តនោះទេដូចនេះនឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តមកស្ដាប់បទយកការសប្តាហ៍នៃការចងចាំចាស់ដែលរៀបចំដោយលោកសុនច័ន្ទរដ្ឋាមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាន
ៅក្នុងរបបបច្ការក្តីសុខនៃអង្គភូមិខណ្ឌគឺសេចក្តីភ័យខ្លាច
បុប្ផាណាគឺជាខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយដែលនិយាយរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិស្នេហាបញ្ញវន្តមួយគូដែលត្រូវបានអង្គការខ្មែរក្រហមចោទប្រកាន់ថាជាជនក្បត់បើទោះបីអ្នកទាំងពីរមានចិត្តស្មោះត្រង់និងខិតខំបម្រើអង្គការយ៉ាងណាក៏ដោយនៅទីបំផុតភាពស្មោះត្រង់នឹងការតស៊ូរបស់អ្នកទាំងពីរបានបន្សល់ទុកត្រឹមឯកសារចម្លើយសារភាពចារដោយដៃជាង 1,000 ទំព័រនៅគុកទួលស្លែងមុនពេលអ្នកទាំងពីរត្រូវយកទៅសម្លាប់ប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នកម្រងឯកសារសារភាពទាំងនោះត្រូវបានចងក្រងនិងផលិតជាភាពយន្តឯកសាររៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរស់នៅក្នុងភពខ្មៅងងឹតដោយចង្គៀងហៀបនឹងអស់ប្រេងជីវិតរស់នៅក្នុងភាពអសង្ឃឹមគ្មានស្នាមញញឹមក្បាលជង្គង់ធំជាងក្បាល
មនុស្សចិត្តណារបស់ខ្ញុំចំពោះប្រែគ្នាក្រោយពីបានគ្នាហើយយ៉ាងអស់ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាបានជួបគ្នានៅពេល
ខ្សែភាពយន្តរឿងបុប្ផាណាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវពីសម័យខ្មែរក្រហមនេះត្រូវបានយកមកចាក់បញ្ចាំងជាលើកទី2បន្ទាប់ពីភាពយន្តរឿងរំលឹកអំពីឪពុកខ្ញុំនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កូរ៉េស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះតាមប្រសាសន៍លោកដឹមសវណ្ណរំប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានឲ្យដឹងពីគោលបំណងនៃការសហការក៏ដូចជាការជ្រើសរើសវិធីចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះថាការចងចាំឬការរំលឹកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជារឿងដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវសិក្សាឆ្វេងយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីរបបខ្មែរក្រហមដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើបាបកាប់សម្លាប់ខ្មែរខ្លួនឯង
ការបញ្ចាំងនេះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់និស្សិតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជូនដល់សាធារណជនជាតិអន្តរជាតិហើយការរៀបរាប់រឿងរ៉ាវនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺតាមរយៈរឿងតាមបុគ្គលដែលមានជាបុគ្គលលោកស៊ីថាតជាស្វាមីរបស់លោកស្រីបុប្ផាណាដែលដាក់ឈ្មោះខ្មែរក្រហមឈ្មោះដេតហើយបុប្ផាណាដែលដាក់ឈ្មោះជាសេដាដូចក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍នាងសេដានិងព្រះរាមចម្ដែងចឹងយើងឃើញថាជាសោកនាដកម្មមួយដែលស្ត្រីម្នាក់ខិតខំតស៊ូក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយប្អូនមិនបានឆ្លងកាត់របបនេះទេតែបើសិនប្អូនបានឆ្លងកាត់របបនេះគំថាឡើយហ៊ានសរសេរលិខិតស្នេហាឆ្លងឆ្លោតគ្នាសូម្បីតែខកយឹមទាំងហ៊ានផងពីព្រោះវាបាក់ស្បាត់មែនតែម្ដងជាការផ្សព្វផ្សាយសុទ្ធតែហេតុនេះមកយើងការផ្សព្វផ្សាយគឺឲ្យបងប្អូនដឹងអំពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនណា ឲ្យដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនព្រោះបងប្អូនកើតឡើងក្រោយជំនាន់ឆ្នាំ1979អញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់ឮរបស់ខ្មែរក្រហមធ្លាប់ដឹងរបស់ប៉ុលពតប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យចង់ស៊ីជម្រៅតើបងប្អូនសិក្សាទៀតសូត្រអញ្ចឹងផ្នែកការសាធារណៈបានសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលផាណាជាមួយសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញយើងរៀបចំជាកម្មវិធីសិក្សាបញ្ញត្តិយ៉ាងដូចនេះហើយយើងឃើញថានិស្សិតគាត់ចាប់អារម្មណ៍ណាដែលគាត់មកមើលច្រើនរយជុកពាន់ទៀតហើយអញ្ចឹងគាត់អាចស្វែងយល់ក្នុងរយៈពេល52នាទីអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតមួយជាផ្នែកមួយនៃការអប់រំជាផ្នែកមួយនៃការស្វែងយល់អំពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនហើយសំខាន់កិច្ចការសាធារណៈនៃតុលាការខ្មែរក្រហមធ្វើកិច្ចការសំខាន់នោះគឺផ្សព្វផ្សាយអំពីមរតករបស់តុលាការខ្មែរក្រហមពិតមែនហើយទេសកម្មរបស់តុលាការណាក៏ដូចតុលាការណាដែរគឺស្វែងរកការពិតជាលិខិតស្វ័យប៉ុន្តែតុលាការខ្មែរក្រហមមានលក្ខណៈពិសេសលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាតុលាការខ្មែរក្រហមនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទឹកដីនៃបតកិដ្ឋជនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ជនរងគ្រោះដោយប្រយោលជាពិសេសបងប្អូននិស្សិតបច្ចុប្បន្ននេះថ្ងៃនេះគាត់ជារងគ្រោះដោយប្រយោលគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការកាត់ក្តីចូលរួមតាមដានសកម្មភាពតាមរយៈផ្នែកការសាធារណៈបានរៀបចំឲ្យមានជាការចូលរួមតាមដានសកម្មភាពរៀបចំឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងមិនគិតអំពីចំនួនតែផ្នែកការសាធារណៈបានធ្វើហើយខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់បានធ្វើកិច្ចការនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2009នៅពេលដែលលោកអំបានណាត់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរស-21បានធ្វើសកម្មភាពនៅតុលាការខ្មែរក្រហមលើកដំបូងរហូតដល់ពេលនេះយើងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមកកាន់តុលាការដោយផ្ទាល់នឹងចំនួនជាង600000នាក់ហើយដែលបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងបានចុះផ្សព្វផ្សាយនៅតាមគ្រប់ច្រកល្ហកនៅទូទាំងប្រទេសតាមរយៈការបញ្ញាគុនដូចនេះគឺរាប់លាននាក់ហើយដែលមកគិតអំពីការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈមន្ទីរទូតជាតិអន្តរជាតិផងទេគ
ឺគេឲ្យជូនមនុស្សយកតែដល់មួយដល់មួយទៅមកហើយតែខ្ញុំគឺនៅតែផ្នែកដំណរនៅចាំមើលខ្ញុំដូចគេនៅតែដំណរហើយគេគួរថាដល់ពេលជូនទៅ
ភាពយន្តអាចសាស្ត្ររឿងបុប្ផាណាដែលមាននិយាយទាក់ទងនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស-21ឬគុកទួលស្លែងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង001ដែលមានបទចោទប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ដែលមានជនជាប់ចោទឈ្មោះកាំងហ្កេកអ៊ីវហៅឌុចអតីតប្រធានមន្ទីរស-21សំណុំរឿង001នេះត្រូវបានជំនុំជម្រះនៅឆ្នាំ2009ហើយនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានប្រកាសសារីកាស្ថាពរដោយសម្រេចផ្តន្ទាទោសដូចដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជាមួយគ្នានេះប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកដឹមសវណ្ណរំបន្ថែមថាកម្មវិធីចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តគម្រោងនៃការចងចាំនេះចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងឆ្នាំ2008ដោយមានការសហការរវាងមជ្ឈមណ្ឌលសោតទួបុប្ផាណានិងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយ៉ាងណាមិញលោកបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការចាក់បញ្ចាំងផ្សាយខ្សែរឿង6រឿងផ្សេងគ្នានៃសប្តាហ៍ការចងចាំនេះថា
6រឿងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដែលមានក្នុងដៃរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមចឹងនិយាយថាសំណុំរឿងនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមមាន4សំណុំរឿងតែសំណុំរឿងដែលបានហុចនៅលទ្ធផលជាបដាបដាហើយគឺរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿង001ដែលមានជនជាប់ចោទដូចម្នាក់នោះចាដែលគាត់នៅជាជនជាប់ចោទចឹងសំណុំរឿង001មានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាជនជាប់ចោទដូចនេះបានសហការជាមួយតុលាការបានបង្ហាញការពិតបាននិយាយប្រាប់តុលាការទាំងអស់ហើយគាត់សហការទាំងអស់គាត់ទទួលស្គាល់ឡើងវិញនៅសាលាមន្ទីរស-21គុកទួលស្លែងណាស-21នឹងយើងបានបញ្ញិនតាមរយៈខ្សែភាពយន្តមិញបើមិនយីយើងមិនយល់ថាតើស-21នឹងជាស្អីបើគ្មានខ្សែភាពយន្តគ្មានការផ្សាយជ្រាវគ្មានតុលាការនេះប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែចោទសួរស្អីទៅស-21ស្អីទៅស-21អញ្ចឹងបើយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងមានតុលាការតុលាការគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតគេនឹងថាអូសហ្នឹងគឺមានថាសុវត្ថិភាព2ហ្នឹងគឺជាចៅឡាយទី2អូ1ហ្នឹងគឺបងធំទី1ប៉ុលពតនេះហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានអត្តន័យមួយតែមានការគិតគូរច្បាស់លាស់ណាស់ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថារបបខ្មែរក្រហមនេះមិនមែនរបបខ្មែរក្រហមដែលកាត់ឡើងដែលជួបកាន់អំណាចដែលគ្មានការរចនាសម្ព័ន្ធនេះទៅទៅទេគឺប៉ុលពតបានខ្លាចទៅជាអគ្គលេខាបកដែលបដោឈ្មោះគណៈបកភូមិនៃកម្ពុជាប៉ុលពតបានធ្វើជាការនេះនៅពេលដែលគាត់នៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនណាទូសមុទ្រហើយប៉ុលពតចូលជាអគ្គលេខាធិការឆ្នាំ1963អញ្ចឹងគាត់ចូលកាន់អំណាចឆ្នាំ1975 2ទៅ10ឆ្នាំជាការរៀបចំកសាងគណៈបកកុម្មុយនីកម្ពុជារបស់ខ្លួននឹងរឹងមាំណាស់លោកដល់គាត់មានបែបបត់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់គាត់ធ្វើឲ្យមនុស្សបាក់ស្បាតគាត់ដសានតែមនុស្សវណ្ណៈទី2កម្មករនិងកសិករដូច្នេះតាមរយៈតុលាការនេះយើងអាចរកឃើញអញ្ចឹងរឿងសំណុំរឿង001នេះជន់ចប់ចោលគាត់សហការជាមួយតុលាការអញ្ចឹងមានខ្សែភាពយន្តមានផលិតករល្បីៗដូចជាលោករិទ្ធីប៉ាន់អញ្ចឹងដ ដែលគាត់ជាផលិតករល្បីណាគាត់បានមកចូលរួមសភាជាមួយដូចគ្រូលន់ដំនៅខាងនរោត្តមនោះគឺដូចរៀបរាប់ទាំងអស់ហ្មងអំពីការលន់ដំមនុស្សអំពីការធ្វើទរណកម្មមនុស្សនៅស21ដែលគាត់ទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងក្រោមបណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ហ្នឹងមានមនុស្ស 12,272 អ្នកសម្រាប់សម្រាប់រឿងអីទៀតរឿងអបោម៉ៃហ្វាដឺតាក់ព័ន្ធលោកសាស្ត្រាចារ្យផឹងតុននៅក្នុងសំណុំរឿង001ដែលស្លាប់ក្រោមបណ្ដាប់ដៃដូចនៅឆ្នាំ1977រឿងបុប្ផាណាថ្ងៃនេះដែលយើងកំចាំងអញ្ចឹងបុប្ផាណាជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងគុកនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងមួយហើយប្តីរបស់ខ្លួនស៊ីថានេះក៏ជាប់គុកនៅក្នុងគុកសុស្ល័យដែរនៅបន្ទប់មួយទៀតដែលអ្នកទាំងពីរអត់ដឹងថាខ្លួននៅក្បែរគ្នាសោះឃើញវាសាហាវទេរបស់ផ្នែកក្រហមវាសាហាវសាហាវជាប់គុកនៅកន្លែងតែមួយអត់ដឹងថាខ្លួននៅទាំងពីរនោះអញ្ចឹងមានថារបបហ្នឹងគឺការលាក់ការខ្ពស់ហ្នឹងគឺការដែលមិនមានព័ត៌មានចេញខាងក្រៅហ្នឹងគឺគេបិទចិត្តណាស់នៅណាធ្វើអីក៏ដោយគឺគេបន្ទោសតែអង្គការនៅណាធ្វើអីក៏ដោយគឺបន្ទោសតែអង្គការអញ្ចឹងវាពិតប្រាកដដឹងថាប៉ុលពតយាមសេរីខៀវសំផនលួនជាអ្នកដតីទៀតជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មនុស្សទេគេដឹងថានៅណាសម្លាប់មនុស្សនៅណាដែលរៀបការបង្ខំនៅណាបង្អត់អាហារនៅណាឲ្យធ្វើការបាក់កម្លាំងគឺគេប្រើពាក្យអង្គការអញ្ចឹងអង្គការគឺជាពាក្យមួយម៉ាត់ដែលប្រើសម្រាប់ជាអកម្បាំងរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសចេះស៊ីថាហើយនឹងបុប្ផាណាជាប់ពន្ធនាគារនៅកន្លែងតែមួយនៅក្នុងគុកទួលស្រែងដែលយើងកំពុងតែមើលរឿងនេះហ៎រឿងអីផ្សេងទៀត missing picture បែរណាកាបាត់រូបភាពកាបាត់រូបភាពនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមដែលលោករដ្ឋាភិបាលសម្បត្តិករដល់3ធ្វើការកសាងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យធិបតេយ្យឡើងវិញហើយនៅពេលដែលគាត់ខ្លួនឯងនេះណាគាត់ទទួលរងគ្រោះនៅវត្តបាត់បង់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នេះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរឿងអីទៀតរឿងដែលយើងនឹងយកមកប្រចាំង first they kill my father អញ្ចឹងតពន់ទៅនឹងរបស់ខ្មែរក្រហមហ៎រឿងអីទៀតរឿងដែលខ្ញុំបានជំរាបជូន6រឿងដូចគ្រូលន់ដំនៅឋាននរោត្តមហ្នឹងគឺយើងយកមកប្រចាំងអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដែលតឡាកាកំពុងធ្វើការកាត់ទោសហើយសូមជំរាបសាស្ត្រីម្ដងទៀតថាតឡាកាខ្មែរក្រហមធ្វើការជំរះក្តីក្នុងដៃមានតែ4សំណុំរឿងទេហើយបើចប់សំណុំរឿងចប់សពគ្រប់អស់ហើយតឡាកានឹងបិទទ្វារជាសាយព័ន្ធអញ្ចឹងបើគ្មានសំណុំរឿងអីបន្តទេអាចថាសំណុំរឿងសូត្រពីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់ទោសមេរងនំចង់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2019ហើយបើចប់ហើយអាចថាតឡាកានេះបិទទ្វារជាសាយព័ន្ធប៉ុន្តែគេកាត់ទៅនឹងបន្តបងប្អូនយុវជនអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារកម្ពុជាដែលនៅមិនឆ្ងាយប្រហែលពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទព្រំពេញហើយផ្នែកការសាធារណៈមានត្រូវបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលអាចនឹងបន្តការងារសពស្រាយអំពីអ្វីជាមរតករបស់ផ្លាកាខ្មែរក្រហមមកថ្ងៃនេះខ្ញុំ
បានមកដល់ទីនេះដើម្បីសន្និសីទទទួលបានសារព័ត៌មានថ្មីៗពីសាធារណជនហើយខ្ញុំបានមកដល់
លោកបានបន្តថាមូលហេតុដែលផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរៀបចំកម្មវិធីចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តនេះគឺជាសព្ទាននៃការចងចាំមួយដែលជួយឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយដែលមិនបានឆ្លងកាត់សម័យកាលអាវខ្មៅមួយនេះងាយចងចាំនិងពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងថាអ្វីជាការពិត
សំខាន់ទៅវិញបងប្អូនជាយុវជនត្រូវស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីជៀសវាងយើងដើរជាន់កន្លងចាស់នេះសំខាន់ណាស់ទី2ខិតខំសិក្សារៀនសូត្រណែទី3ខ្លះជាបញ្ញវន្តមួយដល់ពិតប្រកបជាតំពាំងស្នតីនាំនាវាកម្ពុជាអ្វីដែលយើងឃើញសពថ្ងៃមានការអភិវឌ្ឍមានស្ថិរភាពនយោបាយមានសុខសន្តិភាពជាយបល់ខ្ញុំនឹងចង់ជម្រាបច្បងជាសាស្ត្រាចារ្យជាអ្នកចែករំលែកព័ត៌មានទៅទាំងម៉េចខិតខំរួមនេះថែរក្សាហើយទុកឲ្យយុវជនជាអ្នកពិចារណាចុះបន្តែពិចារណាក្នុងផ្លូវត្រូវទាំងម៉េចកុំឲ្យកម្ពុជា collapse ដែលធ្លាក់នៅក្នុងឋានៈរអវិជ័យដែលចាស់ជំនាន់មុននោះបានស្គាល់ទៅហើយកុំអស់អានឹងវាមកឡងយើងសាច់ថ្មីមកទៀតអញ្ចឹងចាស់សពតែវាសំខាន់ណាស់ដើម្បីបងប្អូនយល់ជ្រុលជ្រាបថាអានឹងវាមិនមែនជាកលៃទេមិនមែនជាសិបបនិមិត្តទេគុកទួលស្លាយដូចខ្លួនឯងផ្ទាល់បានរត់ចេញពីគុកទួលស្លាយនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ1979ទៅដល់ប៉ៃលិនជួបនួនជានៅឆ្នាំ1981នួនជាសួរថាដូចឯកសារនៅគុកទួលស្លាយនេះដូចឯកំតិចចោលអស់រនៅពួកខាងមជ្ឈមបមានសុនសេនមានអីនេះគេកំតិចចោលអស់ហើយដូចឆ្លើយថាបងនួនពេលនោះដូចហៅនួនជាហៅបងនួនហៅបងនួនអើយរត់ធ្វើធ្វើអីមិនទាន់ទេនៅចោលសមាមបទាំងអស់ហ្នឹងនួនជាបានជេរដូចថាអាចោលមកសៀតដែលមិនបានកំតិចឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងចោលអាទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងការពិតទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យយុវជនចងក្រងហើយឯកសារវីដេអូជាច្រើនណាស់ដែលចងក្រងសម្រាប់ពលចៅជំនាន់ក្រោយដូច្នេះរួមគ្នាថែរក្សាអ្វីដែលយើងមានបន្តទៅមុខទាំងអស់នេះទៀតខ្ញុំប្រឹងប្រល់បងប្អូនខិតខំរៀនសូត្រខ្ញុំក៏ខិតខំចូលរួមដ ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្ញុំណាព្រោះមិនដើម្បីខ្ញុំណាដើម្បីគឺទៅកូនខ្ញុំទៀតដើម្បីទៅចៅខ្ញុំទៀតអីទៀតនៅក្នុងកោះមួយកោះសន្តិភាពគឺកម្ពុជាកុំឲ្យស្គាល់ខ្សែថ្មីម្ដងទៀតអ្វីទៅអង្គការកម្មប្រឡាយពិសាសអ្វីទៅការសម្រាប់ខ្មែរទាំងខ្មែរគួរតែខុសអីយើងនិយាយគ្នារីកគុណគ្នាក្នុងស្ថាបនាដើរទៅមុខទាំងអស់គ្នាដើម្បីខ្មែរតែមួយ
អង្គុយមើលខ្សែភាពយន្តដែលចិត្តស្ងប់ស្ងាត់យុវតី22ឆ្នាំសម្បុលសរៀងតូចស្ដើងស្រីពេជ្រស្ទើរមិនហ៊ានព្រិចភ្នែកគ្រាន់តែភាពយន្តបិទបញ្ចប់ភ្លាមយុវតី22ឆ្នាំរូបនេះបានផ្ដោតបတ်សម្ភារនិងបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការយកឃើញរបស់ខ្លួនចំពោះខ្សែភាពយន្តដែលខ្លួនទើបនឹងបានមើលនេះថាប្អូនមានការរន្ធត់និងហាក់បីដូចជារូបខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះផ្ទាល់ក៏ព្រោះតែសំឡេងនិងរូបភាពបានអន្ទងចិត្តប្អូនឲ្យចូលទៅក្នុងផ្ទៃរឿងទាំងមូល
តែខ្ញុំបានរៀនមកខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងវាមិនរន្ធត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេតែពេលខ្ញុំបានមើលឃើញសម្លេងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងកើតឡើងលើទឹកដីកម្ពុជាម្ដងទៀតទេខ្ញុំគិតថាការចងក្រងឯកសារនេះគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយហើយក៏វាមានគុណប្រយោជន៍ដល់ពួកខ្ញុំដែលជានិស្សិតដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំបានដឹងកាន់តែច្បាស់នូវសេចក្ដីចម្រើននៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះតែការមើលជាវីដេអូនេះធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមានការចងចាំជាងការអានសៀវភៅពីព្រោះការអានសៀវភៅពេលខ្លះពួកខ្ញុំអត់សូវយល់ទេតែពេលពួកខ្ញុំបានមើលរឿងចឹងធ្វើឲ្យយល់ហើយការចងចាំបានរយៈពេលយូរទៀត
នៅក្នុងវិធីបន្ទប់បន្ថែមកណ្ដាលឧបករណ៍តឡប់ទៅគាត់ផងផងតាយជាស៊ីថាបើនៅក្នុងបន្ទប់ជាទេតាំងពីសំរិទ្ធមកចាប់បាន
មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេមេងថៃដែលមានរាងស្ដាងខ្ពស់សម្បល់សណ្ដែកបាយយុវជនរូបនេះបានបង្ហាញពីទស្សនៈការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទស្សនៈភាពយន្តនេះថាខ្សែភាពយន្តមួយដែលនិយាយការពិតគឺប្រៀបដូចជាមេរៀនជីវិតដែលដាស់តឿនឲ្យខ្លួនចេះពិចារណាហាត់ពត់លត់ដំខ្លួននិងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវមួយ
ព្រោះថាវាមានលក្ខណៈតាក់ទងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសយើងផ្ទាល់ហើយយើងអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ខ្លួនឯងហ្មងបាច់ចាំគេប្រាប់មានដូចជាការចាក់ឯកសារជារូបភាពនិងជាអក្សរថែមទាំងមានគេរាយរាប់ប្រាប់យើងហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថារបបហ្នឹងវាពិតជាមានមែនហើយយើងអាចឃើញផ្ទាល់ដោយការចាក់ចាំងដូចជាគេនិយាយរៀបរាប់ប្រាប់យើងក្នុងហ្នឹងហើយយើងក៏អាចថាយកវាជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់ដាស់តឿនខ្លួនឯងកុំឲ្យដើរតាមកន្លងចាស់បងការដឹកនាំនឹងខ្ញុំអាចថាមាននៅខ្វះចន្លោះខ្លះតែយើងអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមខ្លួនឯងដូចជាថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាគេចាក់រឿងហ្នឹងគេឆ្លោះប្រចាំងទៅមកផ្នែកនៃបុផាណានៃសិលបុផាណានឹងនេះតែបើថារឿងវាកើតឡើងផ្ទាល់វាកើតឡើងទូទាំងប្រទេសគ្រប់មនុស្សតែដូចជាសង្គមប្រសង់ជាជនបុគ្គលមន្ត្រីរាជការគ្រប់ផ្នែកបើអាចចង់សង្គមគាត់បន្ថែមឯកសារផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងគ្រប់បរិបទក្នុងសង្គមទាំងអស់តែម្ដងសម័យការខ្មែរក្រហមឲ្យគាត់ដូចជាចងក្រងឯកសារតាក់ទងនឹងមន្ត្រីទៅជីវិតរស់នៅរបស់មន្ត្រីទៅជាយ៉ាងណាប្រសង់ជីវិតរស់នៅរបស់ប្រសង់ទៅជាយ៉ាងណានឹងជាជនទូទៅ
នឹងវាច្រើនមិនមែនមកភូមិតែទីមួយទេទីមកភូមិហើយខ្ញុំចាំហើយរឿងអាចមកខេទៀតទេគាត់ភូមិនេះខ្ញុំក៏មកភូមិដែរវាមកភូមិមកខេអាចតែមកភូមិមកខេទៀតអីវាឃើញប្រហែលភូមិដែរ3ដងភូមិ
លោកជាសុភាពនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសោតទោបុប្ផាណាបញ្ជាក់ថាភាពយន្តរឿងបុប្ផាណានេះគឺនិយាយពីសោកនាដកម្មរបស់ស្ត្រីម្នាក់ក៏ដូចជាការលាតត្រដាងពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងចំពោះប្រជាជនខ្មែរក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកបន្តថាទោះបីភាពយន្តឯកសារនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែក៏ជាមធ្យោបាយមួយអាចរួមចំណែកក្នុងការអប់រំយុវជនស្ដីពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនិងស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់លោកបន្តថែមថាបេសកកម្មរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសោតទោបុប្ផាណាក្រៅពីបញ្ចាំងភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហមប៉ុណ្ណោះទេគឺនៅមានកម្មវិធីសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកថែមទៀត
ខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចគ្រប់គ្រាន់បានទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចជួយផ្ដល់ជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់គាត់ចេះគិតចេះវិភាគទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងកាន់តែយល់អំពីខ្លួនយើងនឹងយល់អំពីអ្នកដទៃយើងយល់ខ្លួនយើងកាន់តែច្បាស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនយើង ហើយដើម្បីជួយឲ្យយុវជនស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហ្នឹងមជ្ឈមណ្ឌលបុកខាណាយើងមានកម្មវិធីច្រើនណាដូចជាកម្មវិធីបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តចល័តការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនៅមជ្ឈមណ្ឌលបុកខាណានឹងដូចគ្នាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយើងបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាទៀតយើងឲ្យឈ្មោះថាកម្មវិធីសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្នុងនោះមានន័យថាយុវជនឬក៏មនុស្សទូទៅអាច download កម្មវិធីសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហ្នឹងពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពី App Store និង Play Store បាទវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនកម្មវិធីហ្នឹងដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់ទាំងអត្ថបទសរសេរខ្សែអាប់សំឡេងរូបថតហើយនិងខ្សែភាពយន្តជាងខ្សែភាពយន្តដែលយើងឃើញកន្លងមកមាន2រឿងកន្លងមកនេះក៏ផ្នែកខ្លះនៃខ្សែភាពយន្តហ្នឹងប្រហែលដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងផងដែរ
ហើយសមត្ថភាពត្រូវបានចាប់ខ្លួនខាងទី16ខែឆ្នាំ2016នៅទីក្រុងឡានខាណាបានបង្ហោះការលើការសម្រាប់ពលរដ្ឋពួកអញ្ញាសាច់មួយបានខាត់បានសម្រាប់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងកុមារសម្រាប់សន្តិបុព្វកសម្រាប់តាមវិធីគ្រប់ជំនាញសម្រាប់មួយអង្គចូលក្នុងមណ្ឌលទៅលោកខាណាត្រូវបានជាបង្ហាញចេញពីក្រុមតាមការស្នើសុំរបស់កម្មាធិការខ្មែរក្រហមគេចង់មកនេះមួយអញ្ញាសាច់បានមកអូខាណាត្រូវបានគេដាក់ក្នុងទីឃុំខេត្តសំរោងមួយសំមានន័យថាសុវត្ថិភាពពីរមានន័យថាការយាមទីពីរមួយមានន័យថាបងធំទីមួយគឺអុយកូមុនសម័យខ្មែរក្រហមសំរោងមួយគឺជាជាឡានមួយការឃុំខេត្តខាណាតាមខេត្តពីតុលាឆ្នាំ2016
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចានាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពិសេសពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទសប្តាហ៍នៃការចងចាំចានាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពុំមានទទួលការហៅទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិមមនោះទេចាមុននេះលោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយបទយកាដែលនិយាយអំពីសប្តាហ៍នៃការចងចាំដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខ្សែរឿងបុប្ផាណាចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកមកកំសាន្តនៅបទចម្រៀងមួយបទសិន
Thank you.
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចា៎នាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពិសេសពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទសប្តាហ៍នៃការចងចាំចា៎នាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពុំមានទទួលការហៅទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តនោះទេចាននៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហស្សទី14ខែកញ្ញាត្រូវនៅថ្ងៃ900ខែភទ្របទដែលជាបិណ្ឌទី9នៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរចាចង់ដឹងថាតើបងប្អូនលោកតាលោកយាយដែលបានបាត់បង់សាច់ញាតិនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលបានធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ញាតិការរបស់ខ្លួននោះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីមកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ពលរដ្ឋដែលតាក់ទងទៅនឹងការឧទ្ទិសកុសលដល់សាច់ញាតិដែលបានស្លាប់និងការរៀបរាប់អំពីជីវិតរស់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាស់ហើយនៅនាទីនេះលោកសុនច័ន្ទរដ្ឋានឹងបន្តជម្រាបជូនដល់លោកស្ដាប
់ថ្ងៃរៀងព្រៀងព្រៀងជាងដឹងធម្មជាតិអូនទូកូនទៀតមានបាយមាននំថ្ងៃរៀងព្រៀងព្រៀងជាងដឹងធម្មជាតិអូនទូកូនទៀតមានបាយមាននំ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្មេងចាស់មូលមីមនីមនីអញ្ជើញទៅវត្តយកចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដល់ញាតិកាទាំង7សន្តានដែលចែកឋានទៅលោកខាងមុខជាពិសេសសាច់ញាតិដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយគ្មានមូលហេតុនិងទោសពៃនាពេលសម័យខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979តាមប្រសាលោកអ៊ំទូចដែលសម្បុរសណ្ដែកបាយរៀងមាំខ្ពស់សក់លបាយអាចខ្លាវ័យ61ឆ្នាំលោកអ៊ំបានបង្ហាញពីសេរីភាពនៃការគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានិងការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់ញាតិថៅដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនាសម័យខ្មែរក្រហមថាមានតែសាសនាទេដែលជួយដល់ផ្លូវចិត្តរបស់លោកពូឲ្យបានស្ងប់និងធូរស្បើយពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលក្នុងនោះលោកអ៊ំក៏បានប្រាប់ពីការរស់នៅបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដូចជាការហូបចុកការនិយាយស្ដីស្លៀកពាក់ដើរហើរផងដែរ
អូបើនិយាយពីប្រៀបធៀបក្នុងកាលសម័យខ្មែរក្រហមគ្មានមនុស្សណាម្នាក់បានទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យទានទេគឺគេបំបត្តិពុទ្ធសាសនាចោលគេមិនឲ្យមានលោកមិនឲ្យមានវិហារមិនឲ្យមានវត្តមិនឲ្យមានសាលារៀនតែនិយាយពីរឿងបំបាក់នោះវាគ្មានអីស្មើនៅក្នុងអរិយគេហៅថាចំនួនរបបម៉ៃក្រហមពលពតនឹងទេរបបពលពតថានោះរបបនឹងគេហៅថាវាដូចជាមនុស្សយើងជាប់គុកអញ្ចឹងគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពគ្មានមហូបមហាហូបគ្រប់គ្រាន់ការហូបចុកគឺសម្រាប់ទៅគេឲ្យយើងហូបចង់ឲ្យហូបបបរក៏ហូបបាយក៏ហូបទៅប៉ុន្តែក្នុងចំនួននឹងវាកម្របានហូបបាយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគឺបាយយ៉ាងច្រើនបានមួយខែឬ2ខែទេហូបហ្នឹងគឺបបរហើយនៅពេលខ្លះមកដាច់បាយដាច់ទឹកក៏មានដែរហើយបើនិយាយប្រៀបធៀបពីសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងនេះវាធ្វើមិនបានគឺថាវាខុសគ្នាមិនដីដូចថាយើងធ្លាក់ នៅក្នុងអរិយគេហៅថានរុអោចិញ្ចឹងសាជំនាន់ខ្មែរក្រហមពលពតហ្នឹងគ្មានសិទ្ធតវ៉ាទេគឺគេឲ្យយើងធ្វើអីយើងធ្វើហ្នឹងយើងប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់គេគឺមានថាគេយកទៅយើងទៅបោះបង់ចោលមិនមែនបោះបង់ឲ្យរស់ទេណាបោះបង់ឲ្យស្លាប់មកគឺថាបំបត្តិយើងចោលហ្មងខ្ញុំមានដែរដូចថាវាជាភពព្រេងវាសនារបស់ខ្ញុំដែលរស់បានរស់ដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំធ្លាប់គេយកទៅគេហៅថាទី1គេយកទៅកសាងទី2គេយកទៅបំរុងនឹងថាវាយចោលនិយាយគេចាំគេមកយកវាយចោលដោយសារខុសពាក្យសម្ដែងបន្តិចក្នុងអាដែលពេលហូបបាយនៅរំលឹកអារឿងអវ័យពីមុនពីមុនដែលយើងតាមធ្លាប់យើងហូបពីមុនរបបពលពតនោះនៅជាមួយម៉ែឪយើងហូបឆ្ងាញ់ណាមានសម្លមានម្ហូបអីគ្រប់មុខដល់ពេលជំនាន់ពលពតហ្នឹងគេឲ្យហូបយើងថាស្គាល់ថារសជាតិប្រឡំជូរតគួនផលិតលពៅអីចឹងទៅធធៀងលពៅតងលពៅមានអីឆ្ងាញ់បើសិនជាមិនមានរបបខ្មែរក្រហមទេការរស់នៅបងប្អូនខ្ញុំខ្លះក៏អត់ទាន់បាត់បង់ជីវិតនៅជុំគ្នាខ្ញុំបងប្អូនមានបាត់បង់ជីវិតច្រើនអ្នកដោយសារនៅក្នុងរបបពលពតហ្នឹងឯងបងស្រីមួយឪពុកធំមួយម្ដាយមីងមួយហើយនឹងបើនិយាយទៅសន្តានខ្ញុំវាជាសាច់ញាតិចដូនមួយចដូនអីហ្នឹងឪពុកមីឪពុកអីហ្នឹងស្លាប់ច្រើនអ្នកដែរ4-10អ្នកដែរក្នុងរបបពលពតហ្នឹងសាច់បកកើតមានមួយបងស្រីខ្ញុំដែលគាត់ជាមនុស្សមួយគេហៅថាជាអ្នករៀនចេះដឹងខ្ពង់ពោះដែរជាបញ្ញវន្តមួយដែរយើងមិនបានជួយស្អីបើគាត់ស្លាប់បាត់បង់ហើយមានតែផ្លូវចិត្តយើងទេដែលថាដូចថាយើងជូនគាត់តាមផ្លូវចិត្តណាតាមផ្លូវចិត្តដែលយើងនឹកឃើញផ្លូវចិត្តផ្លូវធម៌ហ្នឹងយើងទៅទិសទៅដូចថាយើងបានជួយស្អីមួយដល់គាត់ដល់គាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងវានឹងធ្វើអ្មេចបានទៅឲ្យដល់ហើយបើគាត់ស្លាប់ទៅហើយហើយយើងរស់នៅនេះអញ្ចឹងមានតែការឧទ្ទិសតាមផ្លូវចិត្តផ្លូវធម៌ហ្នឹងឯងជាសម្ដានចិត្តនៃគំនិតរបស់ពូនេះគឺចង់ឲ្យតែក្មេងនឹងប្រតិបត្តិតាមទៅតាមដំបូន្មានរបស់ចាស់ពីដើមតាមដំបូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយនឹងតាមការណែនាំរបស់ពុទ្ធសាសនាតាមអរិយការព្រៀនបដៅរបស់ព្រះសង្ឃចូលចិត្តឲ្យក្មេងៗហ្នឹងថាបើសិនជាក្មេងណាអាចស្ដាប់ព្រះសង្ឃទេសនាបានច្រើនគឺក្មេងនឹងអាចស្វែងយល់ពីផ្លូវល្អបានច្រើនន
ិយាយពីការរស់នៅក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអ្នកមិញលក្ខណៈវ័យជាង50ឆ្នាំមួយរូបទៀតក៏បង្ហាញពីជីវិតជាស្ត្រីត្រូវបង្ខំចិត្តកាយធ្វើការងារទាំងស្រាធ្ងន់រែកពុនសពបែបយ៉ាងនេះថាខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យអ្នកមិញធ្វើការលើសពីគោក្របីរីឯពាក្យសម្ដីវិញមាក់ងាយនឹងញុះញង់បង្កតហេតុឯការរស់នៅវិញគឺត្រូវបដូរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតតាមតែមាត់គេថា
ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅសម័យខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យខ្ញុំលំបាកវេទនាព្រាត់បងព្រាត់ប្អូនហើយទៅខ្ញុំកាត់ដីណាកាត់ដីក្នុង7ម៉ែគឺតែ2អ្នករែកផងកាប់ផងហើយលើកព្រឹសេ2អ្នកដែរក្នុងមួយថ្ងៃវាយើងលើកបាន15ម៉ែត្រ2អ្នកនឹង15ម៉ែត្រទៅបានទៅតឹង1ម៉ែត្រខ្នងលើកន្លះម៉ែត្រកពស់8តាក់ខ្ញុំចុះកាប់កក់ក្នុងទឹកជំរៅត្រឹមនេះខ្ញុំអាចហែលទឹកឯងវេទនាណាស់ខ្ញុំឈឺផងគឺញាក់ផងគេឲ្យខ្ញុំចុះហើយខ្ញុំហើមឡើងមកពេញខ្ញុំញាក់អង្គុយអង្គថ្ងៃក្តាប់ពោះវៃអូក្តាប់តាមប្លាយទឹកដើម្បីយកទៅស្ទូងឡើងមកពេញទឹករោពេញជើងពេញអីទាំងអស់វេទនាណាស់ហើយចំនួនពពកហ្នឹងខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាយកខ្ញុំដាក់ច្បាក់ពីរដងរោយកវាយចោលដាក់ច្បាក់លើកទី1ហ្នឹងខ្ញុំទៅចូលស្រូវដល់ពេលខ្ញុំចុកពោះខ្ញុំពេកខ្ញុំសុំគេឈប់សម្រាកនឹងចុកពោះពេកធ្វើអីអាកើតកូនអាយកថាយើងនឹងពុតយើងពើអីហ្នឹងគេចង់គេថាខ្ញុំមានសតិអារម្មណ៍អញ្ចឹងគេយកយើងដាក់ច្បាក់គេខ្លាចយើងនឹងមានគោមំណងអីផ្សេងអញ្ចឹងណាកូនដល់លើកទី2គេថាខ្ញុំកូនអ្នកមានមិនមែនកូនអ្នកក្រយហើយខ្ញុំឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាតាំងពីនឹងមកខ្ញុំតស៊ូហើយម្ដាយខ្ញុំចាស់ខ្ញុំឈឺខ្ញុំញាក់ខ្ញុំនៅខ្ញុំអត់បានទៅកងចល័តតែមានគេចំណែនគ្នានេះខ្ញុំហ្នឹងថាខ្ញុំហ្នឹងនៅតែកន្លែងអញ្ចឹងហ្នឹងថាខ្ញុំឈឺបើខ្ញុំអត់ឈឺខ្ញុំទៅកងចល័តកន្លែងណាក៏ខ្ញុំទៅដែរព្រមដល់ពេលហើយគេឲ្យខ្ញុំទៅលីងកដាក់តាមដបោកមនុស្សប្រុសយកមកពីបាយយើងទទួលយកពីបាយ3បាយយើងយក3បាយដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់កអីស្រូវហ្នឹងដល់ដីវាពិបាកលើកចុះលើកឡើងនោះខ្ញុំបែកម៉ែបែកបងបែកបងទាំងអស់ខ្ញុំដើររកបងប្អូនខ្ញុំជួបម្ដាយម្ដាយខ្ញុំចាស់តឯងនៅតឯងម្នាក់ឯងគត់ហ្មងហើយបងប្អូនខ្ញុំបែកគ្នាអស់ខ្ញុំដើរប្រមូលបងប្អូនមកជួបបានបងប្អូនមួយបងមួយដែរហើយបងមួយទៀតគេមកហោបាត់មកមិនដឹងធ្វើម៉េចគេឲ្យខ្ញុំមកជួបគេតាមផ្លូវគេដេញឲ្យខ្ញុំទៅលីងកដាក់តាមដបោកទៀតខ្ញុំមិនទៅទេព្រោះខ្លាចបែកម៉ែខ្ញុំណាស់ហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយឆ្លងគ្នាចឹងទៅវាថា សម្អីនាងឯងចាំមើលតើទៅវិញសម្រាប់ថ្ងៃចៅហ្នឹងខ្ញុំជលៀសបីតណាកូនតាមុនផ្ទះខ្ញុំនៅភូមិថ្មីសកាត់កោហ្នឹងជលៀសពីហ្នឹងទៅនឹកគេស្វាយក្នុងចេញគេស្វាយក្នុងទៅប្រែតមៈចេញពីប្រែតមៈបានគេបញ្ជូននរខ្ញុំទៅខាងមោងស័យបាត់ដំបងទៅនឹងខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំលើកទៅនប់ជ្រូតស្រូវជីកបន្លាយរហូតដល់ពេលខ្ញុំទៅដល់គេឲ្យពួកខ្ញុំកងចល័តនឹងទៅព្រមទឹកពុះកងយុវជននឹងទៅលើកបន្លាយនៅឯតបកហមព្រមទឹកពុះនឹងទៅលើកដល់ពេលលើកអត់តន់ហើយផងកងម្ដោះចូលទៅគេព្រងឲ្យយើងលើកនឹងឲ្យយើងហូបហូបនឹងចុកគេសម្លាប់យើងក្នុងបន្លាយនឹងហ្មងកូនអត់ឲ្យយើងធ្វើអីគេឲ្យគេឲ្យយើងជីកដៅខ្លួនឯងកប់ខ្លួនឯងគេអត់មានចាំគេជីកអស់កម្លាំងគេឲ្យយើងជីកខ្លួនឯងកប់ខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងហើយពេលយើងបានធ្វើបុណ្យទៅទានហើយរំលឹកដល់បុព្វការីជនយើងទាំងអស់ជីដូនជីតាម៉ែឪយើងដែលបានទទួលមរណភាពហ្នឹងនៅក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងកូនយើងបានរំលឹកហៅគាត់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ឲ្យគាត់មកចូលរួមជាមួយយើងដែរឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខដូចយើងដែរកុំឲ្យមានផលបាក់ដូចមុនទៀតណាកូនព្រោះចិត្តយើងចេះតែរន្ធត់អញ្ចឹងកូនចេះនឹកឃើញរន្ធត់នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងមកចុះបើអស់ម៉ែអស់បងអស់ប្អូន
ទន្ទឹមគ្នានេះលោកអ៊ំជិនស្រុនវ័យ62ឆ្នាំដែលបានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមផងដែរនោះបានមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាអ៊ំខំប្រឹងប្រែងធ្វើការទាំងឈឺក្តីតែការអាណិតអាសូរគឺច្បាស់ណាស់មិនមានទេនៅសម័យនោះលោកអ៊ំដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវរូបនេះបន្តទៀតថាកាលណាបើទៅបំពេញការងារមិនទាន់ពេលវេលាទេនោះនឹងត្រូវទទួលពីនៃសូម្បីតែការសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិបង្កើតក៏មិនឲ្យទៅជួបដែរគឺជីវិតនៅកញ្ចឹងកគ្រប់វិនាទីទាំងអស
់អំនៅខាងព្រែកកំបះខេត្តតាកែវហើយគេចលៀសទៅខាងខេត្តកដាលស្រុកស្អាងនឹងទៅចំណន់ហ្នឹងវេទនាជាវាធ្វើបាបប្រជាជនមូលដ្ឋានក៏ដូចជាអ្នកចលៀសដូចគ្នាធ្វើបាបដូចគ្នាក៏គ្នាឲ្យហូបបាយហូបបាយមួយពេលហ្នឹងតែក៏ខំប្រឹងឲ្យទៅពលកម្មឯគោលនយោបាយគេឲ្យទៅពី3តោនទៅ8តោនបានសម្បោហូបសម្បោចុកសម្បោណាឲ្យទៅហូបទៅបបចែកមួយវែកមួយវែកម្នាក់ដែរគេបោឲ្យអ៊ំគាត់ថាវាដាក់ទៅតន្តកម្មព្រោះថាយើងភ្ញាក់វិតនៃទៅមិនតាន់តម្រងជួគេជួយការងារមិនតាន់គេដាក់តន្តកម្មយើងឲ្យនិយាយថាធ្វើស្រូវប្រាំងអីគេឲ្យយើងឡើងជន់ហាត់ទឹកនឹងទល់នេះម៉ោង2 10ម៉ោង1ណាមកគេឲ្យបាយហូបពួកបាយគ្នាអស់លេងខ្លះទៅបាត់ត្បងទៅស្លាប់នៅបាត់ត្បងខ្លះស្លាប់នៅថ្មគូលើហើយអ៊ំនៅស្អាងហ្នឹងគេចលៀសដែរគេឲ្យជីកបន្លាយលើកទំនប់ណាធ្វើស្ពានក្រោយមកបានគេឲ្យមកនៅមន្ទីរពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងថ្ងៃរៀបចប់ហ្នឹងគេប្រងយកទៅវាយចោលហើយបើយកទៅមិនទាន់គេថាយើងមានខ្មាំងសតិអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនទេមិនយីស្យ៉ាងវាថាគេចង់យកណាទៅវាយចោលដាក់កំហុសលើយើងថាយើងធ្វើការខ្ជិលឯណាកម្មសិទ្ធិក្រាស់អីហូបចុកអីមិនខុសគេខុសឯងលាក់ក្បត់សមោភាពបានពួកកងតបវៀតណាមគេឡើងមកវិញមកជួយដល់រួចបានដោះរួចម្សាហ្នឹងទៅតែជាចាប់ជាងគេវាចលៀសបងប្អូនម៉ែឪមិនអោយយើងជួបជុំគ្នាហើយចង់តែជួបក៏វាមិនអោយទៅជួបនៅណានៅកន្លែងណាគឺនៅកន្លែងហ្នឹងតែអោយស៊ីមិនគ្រប់គ្រាន់តែអោយយើងធ្វើការអត់មានពេលសម្រាកពេលឈប់ទាំងជប់ទាំងថ្ងៃហើយកម្មសិទ្ធិនោះអោយមានតែប្រវត្តិតូចទេមានតែកាទេលមួយមុងមួយពួយមួយចានបាយមួយស្រាព្រាមកូទៅប៉ុណ្ណឹងឯងកម្មសិទ្ធិរបស់វាឲ្យយើងមានទៅប៉ុណ្ណឹងឯងតែយើងចង់ទៅជួបម៉ែឪមើលគាត់ឈឺគាត់អីវាមិនអោយទៅឯងថាតើមើលអីយើងចេះធ្វើគ្រូម៉ែឪឈឺមិនគេមើលឲ្យមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយអូមានបនជុំអញ្ចឹងអូមានអារម្មណ៍សុបាយចឹងសុបាយមិនសុបាយយើងបានទទួលផលជូនចំពោះម៉ែឪយើងដែលគាត់បានស្លាប់ទៅកញ្ញរនប៉ុលពតដៃស្លាប់នៅពេលក្រោយប៉ុលពតនឹងក្តីហើយយើងមានប្រសង់មានអីសពបែបសពយ៉ាងគ្រប់ទាំងអស់គួរជាទីពេញចិត្តគឺឲ្យយើងបានធូរស្បើយហើយក្នុងចិត្តនឹងថាកុំឲ្យយើងលែងនឹកគិតពីអតីតកាលទៀតឲ្យយើងគឺថាលែងគិតថាវាអតីតកាលគិតថាប្រយងសบายគិតថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
ឡើយឡាច់អ៊ំស្រីកៅទៀវវ័យ66ឆ្នាំឯនោះវិញបានមានប្រសាសន៍ថាត្បិតថាអ៊ំត្រូវបានអង្គការខ្មែរក្រហមចាប់ឲ្យរៀបការក្តីប៉ុន្តែអ៊ំស្រីពុំដែលទទួលបានការវាយដំឬដាក់ពិន័យអ្វីឡើយគ្រាន់តែការធ្វើការងារនិងហូបចុកគឺមិនខុសពីកន្លែងផ្សេងផ្សេង
គេចលិះពីកតែវទៅនៅស្រែអំបិលធ្វើស្រែអំបិលនឹងបាន3ឆ្នាំគេចលិះទៅនៅបាត់ដំបងទៅនៅបាត់ដំបងនឹងបានប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំឯងកូនណាគេរៀបប្តីឲ្យតែអត់ដឹងខ្លួនផងគេយកមកការឲ្យ ងអត់ដឹងខ្លួនថាអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនថាម៉េចហងអត់ដឹងនឹកឃើញថាបើឯងមិនយល់គេវាយខ្លាច់គេវាយចោលពួកមានម្នាក់ចឹងហើយនៅក្នុងកងមួយខ្ញុំហ្នឹងគេចែកគេឲ្យផ្ដាច់ញាយល់អ្នកពូហ្នឹងចាស់ហាពូនឹងចាស់ហាហើយដល់ហើយវាបកាយថាវាអត់យោដល់វាបកាយថាវាអត់យោវាបាត់ខ្លួនហើយខ្ញុំភ័យខ្លួនឯងខ្លាចចឹងដែរចឹងយោទៅដល់យោទៅមានអីក៏គេមិនធ្វើទុកតោះអីយើងនេះបែកបែកម៉ែបែកអោទៅតែខ្ញុំទេដល់ហើយមានអីក៏ឲ្យហូបចុកគេបបមកចែកអើមកវែកមកវែកចឹងកាលណាត់និយាយតែអីមកវែកដូចគ្នាដល់គេអ្នកបងធំបងធំចឹងទៅគេដូសបែកឲ្យកោកចឹងទៅណាគឺថាបបក្នុងមួយផ្ទះហ្នឹងគេជ្រាវយកអារៀងកោកបន្តិចទៅគេដាក់ឆ្នាំងទូចឲ្យបងធំគេអញ្ចឹងណាហើយដល់យើងសម្រាប់មហាជនយើងទូទៅយើងរាវទៅបោះរាវទៅប៉ុណ្ណឹងថាឆ្អែតក៏ដូចមិនឆ្អែតប៉ុណ្ណាអត់អីកូនមានកម្លាំងធ្វើការរហូតគេឲ្យទៅនៅតកប់តកប់ហ្នឹងនៅបៀតណារីណាកូនខ្ញុំនៅបាន4ណាកាលហ្នឹងគេឲ្យទៅតកប់ដល់មានអីគេធ្វើខ្សែប្រាក់ធ្វើអីអញ្ចឹងទៅយើងទៅមើលទៅច្រូតអីគេអញ្ចឹងទៅមានអីអត់មានបាក់អត់មានជួបការលំបាកអីខ្ញុំអត់អីហើយអ្នកនៅរស់នៅជាមួយខ្ញុំក៏ដូចគ្នាមានណាមានការលំបាកមានណាមានណាវាយយើងអត់ជួបប្រទេសហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអត់មានកន្លែងផ្សេងឬតែគេថាប្រាកដតែបើកន្លែងខ្ញុំរស់នៅអត់អត់ជួបការលំបាកអីទាំងអស់អ្នកណាហ៊ានហូបឯកជនអ្នកណាហ៊ានធ្វើអីហូបតែគេហូបអីយើងហូបហ្នឹងដូចតែគ្នាលក្ខណាយើងក៏ធ្វើមិនបានលក្ខបើយើងរស់នៅក្នុងកងជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាលីងតែអ្នកកន្លែងណាគេហូបអីយើងហូបហ្នឹងដល់គេរៀបប្តីឲ្យចឹងទៅបានប្រហែលមួយខែរយៈពេលមួយខែក៏រត់អាពួតហ្នឹងរត់ចឹងគេថាយូនចូលយូនចូលយើងរត់ខ្លាចយូនហ្នឹងដល់រត់កូនណាចូលព្រៃភ្នំរត់អត់បាយក៏ហាយទឹកអូយកូនណាឆ្មាមិនរស់ដល់ប៉ុណ្ណឹងណាដល់ហើយអ្នករត់មុខខ្ញុំហ្នឹងគេថយមកវិញកំទៅបងកំទៅកំទៅបងតែជូបយូនយូនវះពោះញាត់ឆ្មៅហើយខ្ញុំតស៊ូពីអ្នកប្តីខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវតទៅឲ្យតែគេឲ្យស៊ីឆ្អែតវះអីវះខ្ញុំហៅបាយដល់ទៅពេលជូបយូនយូនគេឲ្យអង្គមកជួងគេឲ្យអំបិលមកគ្រោះក្នុងម្នាក់ក្នុងព្រៃហ្នឹងណាដល់ហើយហូបបាយហើយចឹងចេះតែដើរកូនណាដើរដើរដូចគ្មានទឹះដៅចេះតែដើរដើរដើរដើរមកមកដល់ជូបយូននឹងទៅហើយគេបញ្ជូនខ្ញុំហ្នឹងទៅកោះកងប៉ិនគេយកប្តីខ្ញុំទៅដាក់កន្លែងដុលរៀនសូត្រហើយខ្ញុំពុះធំអូនពុះធំប៉ិនកាជើគាត់ថាខ្ញុំសួរថាចុះប្តីខ្ញុំនៅណាគាត់ថាគេយកទៅរៀនសូត្រហើយឯងថាអីរៀនសូត្រមិនវិញចេះពូខ្ញុំគ្រប់ខែណាគ្មានណាមើលថែខ្ញុំទេចាគាត់ឆ្លើយថាកុំភ័យគេមានពេទ្យដល់ហើយបែកគ្នាចឹងរហូតមកដល់ផ្ទះខ្ញុំក៏ងាយបាន8ថ្ងៃបានប្តីទៅរស់ខ្ញុំឃើញដល់ឃើញក៏ជួបគ្នានោះថ្ងៃហ្នឹងមកគ្រូស៊ីលុះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់បែកគ្នាហ្នឹង
ប្រនិងកំឡងឬមួយពួងម៉ាយខ្លួនឯងមិនស្វាយចង់មកផ្ដាំផងប្រនិងកំឡងឬមួយពួងម៉ាយខ្លួនឯងមិនស្វាយចង់មកផ្ដាំផងតាបងការកាច់ក្រោនការក្រងស្វាយព្រះអូនតងសំសុខសេរី
ឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ចានាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងសប្ដាហ៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចុះផ្សាយព័ត៌មានស្ដីពីការតាំងពិព័រណ៍ចល័តស្ដីអំពីអភិភិពាដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងកិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់គោលបំណងនៃការតាំងពិព័រណ៍ចល័តគឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកចូលរួមបានដឹងពីរឿងរ៉ាវឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដូចជាផលប៉ះពាល់នៃការរៀបអភិភិពាដោយបង្ខំនិងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះតាមរយៈការសន្ទនាអន្តរជំនាន់ដោយផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់បានជួបនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្ដីអំពីការបង្ខំឲ្យរៀបការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទៅដល់យុវជនជាមួយគ្នានេះក៏ជាការបង្កើនការយល់ដឹងដល់យុវជននិងសាធារណជននៅតាមសហគមន៍ឲ្យបានស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអំពើហិង្សា gender ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគមន៍ចូលរួមប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សា gender នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះពីសហគមន៍ផងដែរចា៎កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី13និងថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលស្ថិតនៅទីរួមខេត្តតាកែវការតាំងពិព័រណ៍ចល័តនិងកិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់នេះស្ថិតក្រោមគម្រោងនៅក្រៅបច្ចេកទេសតុលាការគឺជាការលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌របស់អ្នករស់រានមានជីវិតជាស្ត្រីនិងជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ក្រោមមូលនិធិពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីចាត់ដែលសកម្មភាពនេះគឺមានរយៈពេល3ឆ្នាំចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2016ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2018
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាននាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមមនស្ដាប់ពីទីមេត្រីការផ្សាយពិសេសពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅសប្តាហ៍នេះចាក់បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរៀងមកចាក់ខណៈនេះនាងខ្ញុំសុខុនរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002